Kalata wantanchi wa kwa Johane. Ichipandwa chalenga bumo. Icha bako ukufuma pakutendeka. Icho twa umfwa. Icho twa mona mumenso Yesu. Icho twa lolesha. Nemino Yesu ya kumiako. Icha chevo cha mweo. Umweo wa sokoloka. Kabili twa umona. Noku ushimiko bunte. Nokulanda kuli imwe umweo uyo wa muyayaya. Kuntu wali kuli wishi. Noku tusoko lwela. Icho twa mona noku mfwa. Echo tulanda kuli imwe. Ukuti na imwe mube nesenge pamona ifwe. Kabili senge tulina lio, lili pamona wishi. Kabili pamona mwana wakwe Yesu Kristu. Kabili tulele mbe fifintu. Ukuti ukusekela kwesu, kufikepo. Kabili embila iyo twa umfwa kuli wene. No kubila kuli imwe. Iya kuti. Lesa lubuto. Na muli wene tamwaba mfifi na kalia. Ngatutila tuline senge na nkwe. Kabili tuenda mumfifi. Ninshi tulabepa. Tatuchita chine iyo. Lelonga tuenda mulubuto. Ifyo wene alimulubuto. Tuline senge umo umo no mubie. No mulopa wakwa Yesu umwana wakwe. Utusangulula kulubembu lonse. Ngatutila tatulina lubembu. Tulaibepa. Nechine muli ifwe tamuli. Ngatuyebelele membu Yesu. Wene wachishinka. Kabili mulungami. Ukuti atulekelele imembu. No kutusangulula. Kukulunga na konse. Ngatutila. Tatuabe mbuka. Nishitua mchito wabufi. Nechebo chakwe muli ifwe tamuaba. Kalata wantanshi wa kwa Yohane. Ichipandwa chalenga bubili. Mwetu adatwandi. Ndele mbe fifintu kuli imwe. Ukuti muive mbuka. Lelongo muntu ave mbuka. Na tukwato bukota kuli shifwe. Yesu Kristu umulungami. Kabili wene. Echi konsoluelo chapa membu Yesu. Kabili te chapa Yesu sheka. Lelo ne chapa membu shaba panwesonde bonse. Kabili kulichi. Eko tuwa ishibilo kuti tualimu ishiba. Nga tuwabaka mafunde yakwe. Uti ila na alimu ishiba. Kabili ya mafunde yakwe tabaka. Wabufi. Kabili muli wene chine. Tamuaba. Lelo uyo abake chebo chakwe. Chine chine muli wene ukutemwalesa. Na kufishi wapo. Kuli chi. Eko tuwa ishibilo kuti. Tulimuli wene. Uti ila. Na ikala muli wene. Afuili okwenda filia wene aendele. Mweva temu ikwa. Nshile lemba kuli imwe ifunde lipia. Lelo lifunde liakale. Ili omwa kwete na pakutendeka. Ifunde liakale echevo icho omwa umfuile. Kabili ndele mbe funde lipia kuli imwe. Ilio liachine muli wene na muli imwe. Ichemfi filea. No lubuto luine na lubalika. Utila ndi mulubuto, kabili ya pata munyina, alimu mfifi, ukufika kulinomba. Watemwa munyina, haikala mulubuto, na muliwene tamuaba chakupuntula. Lelo apata munyina alimu mfifi, na mfifi emuenda, kabili teshi veuko alola, iche mfifi. Na imu pofusha amenso. Ndele mba kuli imwe mwetuana. Icho shale kilelua kuli imwe ime mbushenu. Pamula nduwe shinali akwe. Ndele mba kuli imwe mweva shifwe. Icho mwaishiva wapa kutendeka. Ndele mba kuli imwe mweva lumendo. Icho mwachimfyo mubifi. Na lemba kuli imwe, mwetuana, icho mwaishi bashifwe. Na lemba kuli imwe, mwe bashifwe, icho mwaishi bo wapa kutendeka. Na lemba kuli imwe, mwe balumendo, icho muli abakosa. Nechebo chakualesa chaikala muli imwe, kabli mwachimfyo mubifi. Mwite mwapanwe sonde. Na angufia panwe sonde. Kwa muntu atemwa panwe sonde. Ukutemwa shifwe. Tamuaba muliwene. Pantu chonse cha panwe sonde. Lunkumbwa lwa mubiri. Noluinso lwa menso. Na mataki ya mikalile ino. Tachafuma kulishifwe. Lelo cha panwe sonde. Kavili panwe sonde palea, nolu nkumbwa luapako. Lelo uchito kufuaya kwa kwalesa, eka lilila umuya yaya. Mwetu ana, ino ninshita ya kulekelesha. Kavili ifyo mwa umfuili okuti mukanya Kristo aleisa, na nomba babako. Ba mukanya Kristu avengi. Emotuwae shibilo kuti, ninshita ya kulekelesha. Bafumine mulifwe, lelo tabali vena mwesu. Pantua baba avena mwesu, ngabai kala pamona ifwe. Lelo bafumine ukuleka bamoneke bonse abashaba vena mwesu. Kabili imwe, mwakwata ukusubwa, ukuafuma kuwa mushilo. Kabinge mwaishi bafyonse. Nshile mbele icho tamwaishi vechine. Lelo echo mwachishiva. Kabili icho mwaishi wakutichonse chabufi, techamu chine. Uwabufi nani? Kano ukana ati Yesu te Kristu. Uyu emukanya Kristu. Ukana wishino mwana. Onse ukano mwana. Takwete na wishi wine. Usumino mwana kwata na wishi. Imwe icho chintu. Maumfu ile ukutula kukutendeka. Lekeni chika le muli imwe. Ichomwa umfuile ukutula kukutendeka. Nga chaika la muli imwe. Ninshi mwalaika la mumwana na muli wishi. Kabidichi, echilayo icho ala ile kulifwe. Umweo wa muyayaya. Ififintu nembele. Pabenga mulufia. Na imwe, ukusubwa uko mwapo kelele, kuliwene kwa ikala muli imwe. Kabili tamule kabilo kuti umuntu amusambilishe. Lelomo ukusuba kwakwe, kumusambilishe fya fintu fionse, kabili kwa chine te kwa bufiyo. Kabili umo kwa musambili shisha, ikale ni muli wene. Nanomba mwetuana, ikale ni muli wene. Ukoti, ili akamoneka, tukave no kupama, no kukana ongoloka, pali wene nensoni, pakuisa kwakwe. Nga mwaishibo kuti alilungama, ishibeni ukuti na onse uchitobu lungami, afyalwa kuli wene. Kalata wantanshi wa kwa Yohane, ichipandwa chalenga butatu. Moneni imitemenwe iyo shifwe atutemwa. Ia kuti tuitwe abana bakwalesa. Kabili efyo tuwaba. Pamulandu waichi, aba panwe sonde tabatu ishiba. Icho tabamu ishibe. Mweba temu ikwa, nomba tulibana bakwalesa. Kabili kuchili, takula moneka ifyo tukaba. Na tuishiwa kuti nga amoneka, tukamupala. Icho tukamumona ifyo aba. Kabili umuntu onse, ukwete ukuchetekela uku, kuli wene ala isangulula. Ifyo wene aba uwa musangwela. Onse uchitolu bembu, ninsha chita nobu pulumushi. Kabili ulubembu, bupulumushi. Kabili mwaishibo kuti, wene, amoneke ukuti asende imembu. Muli wene ulubembu tamuaba. Onse uikala muli wene, tabembuka. Onse ubembuka, tamu mwene nangu kumuishiba. Mwetwana mwileka muntu amulufye. Uchitobulungami, mulungami. Ifyo wene, mulungami. Uchitolubembu lwakwa kasebanya. Icho kasebanya abembu kafye. Ukufuma kukutendeka. Echo amonekele umwana wakwalesa. Icha kuti asopolole imilimo ya kwa kasebanya. Onso wafyalwa kulilesa. Tachita lubembu. Icho imbuto shakwe shaikala muli wene. Kabili, tashinga bembuka. Icho shafyalwa kulilesa. Muli ichi emu monekela abana bakwalesa. Nabana bakwa kasebanya. Onse ushichita bulungami. Te wakwalesa. Nangu untu ashate mwa munyina. Pantwi embila iyo mwa umfuile ukufuma kukutendeka. Ia kuti tutemwane. Te kuti tube ngakaini. Uwali wa mbufi. Kabili aipeye munyina. Nga kanshi, chinshi icho hamuipaile. Icho imilimo ya kweyali, ya bubifi. Nea kwa munyina, ya lungama. Mweba munyine fwe, muipapa, ngaba pane sonde ba mupata. Ifwe twaishibo kuti na tufuma mumfwa no kuingila mumweo. Icho twatemwa ababwa na nyina. Ushatemwa munyina aikala mumfwa. Onsho wapata munyina ni ntala misoka. Kabili mwaishibo kuti ntala misoka. Taikwe tomwe wa muya yaya ukuikala muli yene. Muli ichi. Emo tuwa ishibilo kutemwa. icha kuti wene atutulile umweo wakwe. Kabili ifwe tufuile ukutulila ababwa nanyina imieo Yesu. Lelo untu akwete amalila ya panwe sonde. Kabili amona munyina ale kabila. No kumuisa lilenku mbushakwe. Ukutema kwa kwalesa kwa ikala shani muliwene. Mwetwana tuitema kuchebo na ngukululimi. Lelo kumilimo na kuchine. Kabili mulichi emo kutituwaishi bilo kuti tulibamu chine. No kuteke mitima Yesu kuchinzo chakwe lionse. Ilie mitima Yesu ituseka. Icholesa alikula achile mitima Yesu. Kabili aishi bafyonse. Mwebate muikwa, nge mitima Yesu taituseka. Tuwabano kupama, kukupalamina kulilesa. Kabili chonse icho tulomba, tupokelela kuliwene. Icho tubaka amafunde yakwe, no kuchitefya kutemuna, kuchinso chakwe. Kabili ili, efunde lyakwe, ili akuti, tutetekele mwishina lyakwa mwane Yesu Kristu. No kutemwana ifyo atwebele. Kabili ubaka mafunde yakwe, aikala muliwene, nao muliwene. Kabili nikulichi, twaishi bilo kuti, aikala muliifwe, kumupashi untu atupele. Kalata wantanshi wa kwa Yohane, ichipandwa cha lenga abune. Mwebate muikwa, muitetekela mupashi onse. Lelo mule linge mipashi, muishive nga yafuma kulilesa. Ichobaka sesema wabufi abengi na bafumina panwe sonde. Emo kuti mwaishi bilo mupashi wa kwalesa. Umupashi onse, usu mino kuti Yesu Kristu na Isa mumubili. Ewa kwalesa. No umupashi onse ushisumina Yesu, tewa kwalesa iyo. Kabili uyu, ewa bumukanya Kristu. Untumwa umfwa ukuti uleisa. Nanomba epo ulipanwe sonde. Imwe muliba kwalesa, mwetu anatuandi. Kabili mwachimfya, ababefi. Icho uli mulimwe achila uli mubapanwe sonde. Vene bapanwe sonde. Echo balandile fya panwe sonde. Na bapanwe sonde, bale bomfwa. Ifo tuliba kwalesa. Waishi balesa, omfwa kulifwe. Ushaba wakwalesa, tomfwa kulifwe. Kulicho, eko twaishi bilo mupashi wachine, no mupashi wakuluba. Mweba temuikwa, tutemwane. Icho kutemwa kwa kwalesa. Na onse utemwa afya lwa kulilesa. Kabili aishi balesa. Ushitemwa ataishi balesa. Icho lesa kutemwa. Mulichi, emwa sokolwelo kutemwa kwa kwalesa mulifwe. Mukuti lesa natuma mwane uafya loeka ukuti ese panwe sonde. Ukuti tube no mweo muliwene. Emuli ukutemwa. Temukuti ifwe tuatemenwe lesa. Lelo mukuti wene atemenwe ifwe. No kutuma mwane ichikonsolwelo chapa membu Yesu. Mweba temuikwa. Apo lesa atutemenwe ifyo. Na ifwe tufuile ukutemwana. Takuli uwa monalesa na kalia. Lelonga tuate mwana, ninshilesa aikala muli ifwe. Nokutemwa kwakwe kwafika po muli ifwe. Emo tuwaishibilo kuti tuwaikala muli wene, na wene muli ifwe. Icho, natupela ko umupashi wakwe. Kabili ifwe natumona, nokushimiko bunte. Ukuti wishia tuminio mwana, ukubomu pusushi waba panwe sonde. Onse usumino kuti Yesu mwana wako alesa, lesa aikala muli wene, na wene muli lesa. Kabili ifwe, natuishwa. No kutetake lako, ukutemwa uko lesa atutemwa. Lesa kutemwa. No waikala mkutemwa ikala muli lesa, na lesa muli wene. Mulichi, emo kutemwa kwa lengelo kufika po muli ifwe. Ukuti tuve no kupama mubushiku wabupingushi. Pakutifyo wene aba, efu na ifwe tuwaba panwe sonde. Mukutemwa tamuli mwenso. Lelo ukutemwa ukuafikapo kufumio mwenso. Icho mwenso ubukulo kukandwa. Kabili ulino mwenso tafikapo mukutemwa. Ifwe, tuatemwa. Icho wene abalilepo ukututemwa. Ngomuntu atila na atemwa lesa. Kabili apata munyina. Ninshu wabu fi. Pantusha atemwa munyina uo amona. Te kuti atemwelesa uo asha amona. Nefunde ili, tulinalio ili afuma kuli wene. Ili akuti, untu atemwelesa, atemwe na munyina pamo. Kalata wantanshi wakwa Yohane. Ichipandwa chalenga fisano. Onse utetekelo kuti Yesu e Kristu. Afyalwa kulilesa. Kabili onse watemwa wafyele. Atemwa naba afyalwa kuliwene. Emo twaishibilo kuti. Twatemwa abana bakwalesa. Pakutemwa lesa. No kuna kila mafunde yakwe. Pantuku, ekutemwa lesa. Ukuti tunakilea mafunde yakwe. Kabidi ya mafunde yakwe, tayaya fisha. Pantu chonse ichafialwa kulilesa. Chichimfia ifia panwe sonde. No kuchimfia? Ukuchimfia panwe sonde ni uku. Chite tekelo chesu. Kabili uchimfia panwe sonde nani? Kano utetekelo kuti Yesu mwana wakwalesa. Yesu Kristu, wene waishile mumenshi no mulopa. Mumenshi eka iyo, lelo mumenshi na mumulopa. Umupashi, eu shimiko bunte, icho mupashi echine. Inte shaba shitatu. Umupashi, na menshi, no mulopa. Nefifitatu, fiawi la kumo. Ngatupokelelo bunte wabantu. Ubunte wakwalesa wachilamo. Icho bunte wakwalesa ni ubu. Ubu akuti, na shimiko mwana wakwe ubunte. Utetekelo mwana wakwalesa, akwete ububunte munda yakwe. Ushitetekela lesa, na mulengo wabufi. Icho, tatetekelo ubunte ubo lesa, ashimike mwane. Kabidi ubunte ni ubu, ubu akuti lesa, atupele umweo wa muyayaya. No mweo yu, uli muli mwane. Ukwete umwana, akwete omweo. Ushikwete umwana wakwalesa, takwete mweo. Nembele ififintu kuli imwe. Nati muishi byokuti, muli no mweo wa muyayaya. Mwebate tekele shinalia mwana wakwalesa. Kabili uku, ekupama tulina kukuli wene. Ukwa kuti, ngatwa lomba kantu, akalingene. No kufwa kwakwe, atumfwa. Kabili ngatwa ishiba ukuti atumfwa. Icho chonse tulomba, twa ishiba ukuti tuline fintu ifyo twa lomba kuli wene. Ngomuntu amona munyina, alebe mbuko lubembu. Ulushaba lwa kutwala kumfwa. Alombe nalesa kuti amupelo mweo. Uwababe mbuko lubembu. Ulushaba lwa kutwala kumfwa. Kuli ululubembu. Ulutwala kumfwa. Te ulonso sele ukuti balulombele. Ukulunga na konse lubembu. Telo kuli ulubembu, ulushitwala kumfwa. Twaishiba ukuti onse wafyalwa kulilesa, tabembuka. Elo wafyalwa kulilesa, amubaka. Nomu bifi, tamu ikata iyo. Twaishiba ukuti tulibakwa lesa. Na panwe sonde ponse palala mumaka ya mubifi. Kabili, twaishiba ukuti umwana wakwalesa naisa. No kutupela mano aya kuti tuishibileko uachine. Kabili, tulimuachine mumwana wakwe Yesu Kristu. Uyu elesa wachine. Kabili mweo wa muyayaya. Mwetu ana. Mule ibaka kutulubi.